prije dva tjedna otvorili smo naš, evo, manji ljetni serijal na temu tko ima uši neka čuje, i tom prilikom započeli smo odgovarati na neka vrlo praktična pitanja. Što čini vjerne drugačijim od nevjernih? Što to čini crkvu svjetlom i solju ovoj zemlji? Zašto je tako lako moguće slušati, a ne čuti? Zašto i kako je tako lako slušati i pisati bilješke, a ne čuti? Zašto je tako lako propovjedati i ne čuti? Razmatrajući prvi puta sjeme, jasno smo zaključili da u sjemenu nema greške. Sjeme je savršeno, to je perfektno. Kaže Božja riječ, savršen je zakon Jahvin. Pouzdano je svjedočanstvo Jahvino. Bespredmetno i besmisleno je tražiti grešku, problem tamo gdje greške i problema jednostavno nema. Smetnje i šumove prošli puta tražili smo u sijaču. Krajnji cilj i krajnja svrha propovjedanja nije prenijeti informaciju, već prenijeti život. Život koji se nalazi u sjemenu. Kao što vidimo na ovom sljedećem slajdu, jednom drugom, prilikom sijanja sjemena može dolaziti do smetnje zbog toga jer je moguće propovjednik neobraćen, on je nenanovo rođen, nepozvan ili je opozvan. Kaže Isus, ako sjeme ne pukne, nema života. Vidite, nažalost, ima propovjednika koji su neobraćeni, nenanovo rođeni, nisu pozvani ili su opozvani, a da toga nisu niti svjesni. I zato nema roda, nema života, ne događa se taj život. Drugi mogući i česti razlog je nebiblijsko propovjedanje. Bez obzira da li je propovjedanje tekstualno, da li je ekspozitorsko, tematsko ili kombinirano, tema, točke, sadržaj, poruke moraju dolaziti iz teksta. Ne ono što pismo govori meni, nego ono što pismo stvarno govori. Poruka mora biti uronjena u pismo, a ne samo krštena u Svetome pismu. Treći razlog zašto moguće propovjednici izbjegavaju i ne propovjedaju riječ bilo zgodno, bilo nezgodno, jer žele izbjeći neizbježno, a to je patnja koja prati propovjedanje riječi. Evo, jutros je pred nama treća tema, zaključna ovoga tema, koja govori o tlu ili o slušatelju. I možemo zajedno otvoriti Božju riječ koju nam Gospodin jutros daruje, to je Jakovljeva poslanica 1:19-27. Dakle, Jakov 1, čitat ćemo od 19-27. Ja bih nas pozvao da ustanemo dok čitamo naš temeljni tekst. Kaže Jakov ovako: ovo znajte, ljubljena braćo moja, neka svaki čovjek bude brz na slušanje, a spor na govor, spor na srdžbu, jer srdžba čovječa ne čini što je pred Bogom pravedno. Zato odbacite od sebe svaku prljavštinu, zadnji ostatak zloće, i ponizno prihvatite u vas usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci, koji zavaravaju sami sebe. Jer ako tko sluša riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalo, pogleda se i ode i odmah zaboravi kakav je bio. Ali tko pomno promotri savršen zakon slobode i uz njega prione, ne kao zaboravan slušalac, nego kao zbiljski izvršilac, tome će biti blago u njegovom radu. Ako tko umišlja da štuje Boga, a ne zauzdava svoga jezika, što više vara srce svoje, njegovo je bogoštovlje bez ikakve vrijednosti. Čisto i neokaljeno bogoslužje pred Bogom i Ocem sastoji se u ovomu: pohađati sirote i udovice u njihovoj nevoli i čuvati samoga sebe čistim od ovoga svijeta. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Pisat pročitanog teksta je naravno Duh Sveti, koji je koristio Jakova, polubrata od našega Gospodina, kako čitamo u prvom poglavlju. Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista. Učenje sveopćeg sabora u Carigradu, koji je održan 553. godine, nije biblijsko učenje i ne dolazi iz pisma kada uči da je Marija trajna djevica. Učenje da je Marija trajna djevica, da je Marija bila djevica prije, za vrijeme i nakon rođenja Isusa Krista, ne dolazi ponovno iz pisma, dolazi iz općeg crkvenog sabora koji je bio pod velikim utjecajem Tome Akvinskog. To skretanje i udaljavanje iz pisma ili od pisma otvara učenje o bezgrešnoj djevici na Tridentskom saboru 1545. godine, što dovodi do učenja o Marijinom uznesenju 1950. godine. Ovaj primjer učenja koje nije uronjeno u pismo, koje čak nije ni kršteno u pismo, nego je samo poškropljeno pismo, objašnjava kako je svetopisanska Marija, žena koju će svi naraštaji zvati blaženom, žena koja je primjer enormnog velikog biblijskog znanja, majčinstva, vjere, predanja, poslušnosti, poniznosti, iskrovitosti, postala velika gospa. Postala suotkupiteljica, posrednica, kraljica neba. Ovaj primjer pokazuje kako to daleko može ići od pisma kada poruka, kada tema, kada učenja ne dolaze od Svetoga pisma. Dakle, autor našega svetopisamskog teksta je Jakov polubrat našega gospodina i spasitelja Isusa Krista. Nakon gospodinovog uzašašća, Jakov je bio starješina najvažnije crkve onda, a to je crkva u Jeruzalemu. I on je imao, kako vidimo u Djelima apostolskim 15. poglavlju, na prvom crkvenom saboru u Jeruzalemu zaključnu riječ. Iz toga zaključujemo oprezno da je bio najveći autoritet prve crkve na prvom crkvenom saboru u Jeruzalemu. Kada je Pavao došao u Jeruzalem da se posavjetuje sa crkvenim prvacima o svojoj službi, u Galačanima čitamo ovim redom citat. Jakov, Kefa ili Petar i Ivan dali su svoje desnice u znak međusobnog zajedništva. Ponovno Jakov je na prvome mjestu. Razmatranjem kronologije Novog Zavjeta vidi se da je ovo pismo napisano prije crkvenog sabora u Jeruzalemu koji je održan 49. godine. I prema tome Jakovljeva poslanica je vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, prvo pismo, novozavjetno pismo koje imamo. To je početak crkve, sam početak crkve kada su crkvu sačinjavali uglavnom ili samo Židovi. Upravo njima Jakov piše ovu Jakovljevu poslanicu, dakle obraćenim Židovima u prvome stoljeću, kaže Jakov, sluga Boga i gospodin Isusa Krista, 12 plemenima rasijenim među poganima pozdrav. Tema Jakovljeve poslanice je vrlo praktična. Vjera bez djela je mrtva. I upravo ta tema je direktno povezana sa našom temom, sa našim serijalom. Tko ima uši, neka čuje. To je ono što Isus piše svakoj crkvi. Ali svakoj crkvi u Otkrivenju 2 i 3 saznajemo. Svako pismo završava, tko ima uši, neka čuje. Zašto? Jer je vrlo jednostavno slušati, a ne čuti. Nažalost, Izrael je primjer toga, kao što ćemo vidjeti jutros u zaključku. Dakle, jutros je pred nama tlo, slušač i prema Jakovu pod jedan, smetnje u slušanju može proizvoditi i najčešće proizvodi pod jedan govor. Govor. Zašto ljudi ne čuju? Zbog govora. Zbog govora. Svi smo sreli osobu za koju kažemo, ej, ne možeš ju upasti u riječ. Svi smo sreli takvu osobu. Ponekad čujemo kako komentiramo, e, što taj može pričati? Kaže, što taj može pričati? Što ona može pričati? Svi smo sreli osobe koje vas naprosto iscrpe, potpuno izvuku u vas energiju kada razgovarate s njima. Postoje osobe koje su kroz život, nelagan život, razvile obrambeni mehanizam govor. Govor. To su osobe koje se boje čuti, koje nisu spremne čuti, koje ne žele čuti. Zato govore. Ljudi govore zato jer se boje čuti. I to vam je osnovno svugdje, u svakoj komunikaciji. Da li me čuje? Da li me čuje? To je enormno snažan obrambeni mehanizam. Ljudi govore nekontrolirano, pretjerano, agresivno, jer se štite, ne boje se, nisu spremni, ne žele čuti istinu. Takvih ljudi ima puno previše danas u svijetu. I ti vas stvarno istrpe. Onda učite što znači ekspozitorsko slušanje. Kad sretnete takvu osobu. Mi imamo jednog susjeda tam, znate, kad on ide po ulici, mi u sekundi svako se negdje sakrije. Jer ako vas uhvati na dvorištu, ma bez brige ste 20 minuta. I samo slušate. Što taj može pričati. I nikako da se umori. Dakle, pored tog čujnog obrambenog mehanizma, pored čujnog govora, postoji onaj unutarnji. Self-talk. Postoji taj razgovor sa samim sobom. Bilo bi jako zanimljivo kada bi samo jednu minutu mogli čuti jutros ono što mi o sebi govorimo kada slušamo. Moguće je slušati samo zato da se potvrdi svoj utvrđeni stav s kojim smo ušli u slušanje. E to je crkva. Moguće je slušati samo da utvrdimo i potvrdimo svoj utvrđeni stav s kojim smo ušli kroz ona vrata ili ova vrata. Da samo potvrdimo ono što smo mi utvrdili, ono što mi kao znamo. Vidite, to je taj unutarnji govor, to je ta unutarnja obrana gdje ne možete probiti zbog tog agresivnog unutarnjeg govora. Obično takvi ljudi su došli jer žele nešto reći, ali imaju priliku. I onda su frustrirani. Zato imate poruku nakon poruke, najčešće. Zato kaže Isus, pazite kako ovo slušate. Ovdje se dolazi da se sluša, a ne da se govori. Da se čuje. U slušanju obično ima jako malo mjesta za promjenu. A cilj propovjedanja je što? Promjena. Propovjednik se bori sa voljom čovjeka. Jer čovjek nema problema sa Božjim idejama, čovjek ima problema sa Božjom voljom. I u našem slušanju uvijek ima jako, jako malo prostora za promjenu. A cilj propovjedanja je promjena, posvećenje. Kako smo vidjeli kroz proučavanje prve poslanice Korinčanima, to je bio enorman problem u Korinskoj crkvi. Samo 3,5 godine neki su bili u Kristu i bili su u crkvi i već su bili zasićeni. Već su bili prezasićeni, već su sve znali, već je taj unutarnji govor bio toliko jaki obrambeni mehanizam da riječ nije donosila nikakav rod. Nema promjene. Martin Zagreb, Martin Zagreba. Svake nedelje. Nema promjene. Nema promjene. Božja riječ je živa. Božja riječ je djelotvorna. Onoliko koliko je čovjek gladan Božje riječi. Božja riječ je relevantna toliko koliko smo mi gladni Božje riječi. Božja riječ je velikim dijelom snažna toliko koliko smo mi otvoreni za promjenu. Bez te volje, bez te težnje, čežnje za promjenu, za posvećenjem, apsolutno ništa vječno i nebesko se neće dogoditi. Nikada. Nikada. Kada smo gladni, znate, jako gladni, onaj sendvič s parizerom i s jogurtom je predobar. Sjećamo se iz škole još, daj gris. Taj sendvič s parizerom i sa jogurtom je predobar kada ste gladni. Ali kada ste zasićeni, kada ste prezasićeni, znate, niti master šef, ako skuha najbolji ručak i servira ga na najbolji način, ništa. Ništa se neće dogoditi. Kaže, pa ovo već ste zasićeni. Sestre koje kuhate, ja koji kuham, znate o čemu pričamo. Kad se neko negdje najede, naruča, a vi ste se trudili. A neko drugi ga je nasitio dobrano. Dobrano ga je nasitio. Internet, kršćanstvo danas. Svi sve znaju. Stvarno. Svašta, ovo je fast food. Pored obrambenog govora, smetnje pri slušanju Božje riječi mogu nastati i nastaju zbog neprimjerenog govora. Neprimjerenog govora. Jakov jako puno prostora daje jeziku. Meni je stvarno interesantno kad razgovarate sa liječnicima i ljudima koji prodaju opremu za slušanje. Kaže, koliko ljudi ne čuje, ali neće aparat. Ali probajte zamisliti da ta osoba ne može govoriti, to bi bio veći problem. Puno lakše govorimo nego slušamo. I nije problem što on ne čuje. Ne, čujem ja, čujem. A ne čuje. Ali kad ne bi mogao govoriti, to bi bio problem. O tome govori Jakov. Neprimjereni govor, znate, stvara neke čepove u duhovnim ušima da mi slušamo, ali ne čujemo. Cijeli život je moguće dolaziti i slušati, a ne čuti riječ Božju. Jako moguće. Moguće je propovijedati Božju riječ i ne čuti. I pastori će biti u paklu. I propovjednici i župnici. I jako je lako, kaže Pavao, zavarati sam sebe, odnosno Jakov, ispričavao se. Gledajmo što on kaže, 26. stih. Ako tko umišlja, vidite, ako tko umišlja da štuje Boga, a ne zauzdava svoga jezika, nekontrolirani govor, a ne zaustava svoga jezika, što više vara srce svoje. Kaže, njegovo bogoštovlje je nula, bez ikakve vrijednosti. Bezvrijedno. Bezvrijedno. U trećem poglavlju Jakov proširuje temu o govori i on je predstavlja na način kao jedan univerzalni problem koji je ne riješio do kraja. Nikada nitko do kraja neće riješiti problem jezika. Svi imamo problem s tim. Malo ponovno se moram sjetiti što mi je rekao moj kapetan u vojsci. Slušaj bre Pintariću, cijeli svoj život imat ćeš problema zbog jezika. Kad sam umalo otišao na vojni sud. Ne, to je problem. Nikako ga riješiti do kraja. Tako mali ud. Gledajte što kaže treće poglavlje. Čitajmo treće poglavlje malo duže. Budimo uronjeni u tekstu. Nemojmo samo krstiti poruku. Nemojmo samo pošpricati poruku. Budimo uronjeni u riječi. Neka dolazi iz teksta. Što kaže Jakov? Neka vas, braćo moja, ne bude mnogo učitelja. Znajte da ćemo za to biti strođe suđeni. I sluša i propovijeda. I ne čuje. Jer će biti strođe suđeni. Uistinu, svi često griješimo. Vidite, nema savršenog propovjednika, zaboravi. Nema savršene poruke. Ni jedna nije savršena. Sjeme je savršeno, sijač nije savršen, tlo nije savršeno, puno nesavršenosti, ali ipak po milosti riječ ponekad prodire i rađa rod. Rijetko, ali događa se. Zato kaže Pavao, sa svom strpljivošću propovijede. To je proces, to je probijanje. To je probijanje. Ako tko u govoru ne greši, on je savršen čovjek. Sposoban je zauzdati i cijelu svoju osobu. Ako stavimo konjima uzde u usta da nam se pokoravaju, možemo upravljati cijelim njihovim tijelom. Pogledajte i lađe. Sad je to aktualno. Jahte bi rekli danas. Njima, iako su velike, i premda ih gone silni vjetrovi, upravlja vrlo malo kormilo. Kamo god kormilarova volja. Hoće. Tako je jezik, malen ud, ali se može ponositi velikim stvarima. Pazite, kakve li male vatre, a koliko šumu zapali. I jezik je vatra. On postaje ciju opaki svijet među našim udovima. Kalja svu našu osobu i zapaljen od pakla zapaljuje sav naš život. U istinu, svakovrsne zvijeri i ptice, gmazovi i morske životinje mogu se ukrotiti i ukročene su od ljudskog roda, ali jezika nitko od ljudi ne može konačno ukrotiti. On je zlo koje ne poznaje mira. Pun je smrtonosnog otrova. Njima blagosivljamo Gospodina i Oca i njim proklinjamo ljude koji su stvoreni na sliku Božju. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. To ne smije, braćo moja, tako biti. Zar izvor na isti otvor toči slatko i gorko? Zar može, braćo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Tako ni slan izvor ne može dati slatke vode. Pored govora, dakle velika obrana, velika brana, pored govora, drugi razlog koji govori, spominje Jakov, zašto je moguće slušati, a ne čuti, po dva, je prljavština. Je prljavština. Kaže, dakle, Ovo znajte, ljubljena braćo moja, neka svaki čovjek bude brz na slušanje, a spor na govor. Spor na srđbu, jer čovječa srđba ne čini što je pred Bogom pravedna. Zato odbacite od sebe svaku prvljaštinu. Zadnji ostatak zloća. Kroz svoj život, znate, mi čistimo svoje fizičke uši. Pa ja mislim svaki puta kad se stuširate, imate on, pa onda malo pročistite ovoga. A potrebno je, kažu liječnici, ponekad otići da vam ono malo tu prljavštinu počiste ovoga, da čovjek bolje čuje. Duhovni čepovi se stvaraju zbog prljavštine. I mogu doista bitno oštetiti duhovni sluh. To je ono što Petar kaže, klonimo se tjelesnih požuda. One vojuju, to je prava riječ, protiv duše. Znate, pornografija i slušanje Božje riječi ne idu zajedno. Ništa vi nećete razumjeti. Ništa vi nećete profitirati. Jer požuda vojuje protiv duše. To su prljavštine, to su nečistoće. Nije svejedno što gledamo, što slušamo, što pipamo. To su pa kako je moguće tako lako slušati? Ne, cijeli život. Cijeli život. Kaže Jakov da se mi moramo čuvati čistim od ovoga svijeta. Kaže ovako, čisto i neokaljano bogoslužje pred Bogom i Ocem sastoji se u ovome. Pohađati sirote udovice u njihovoj nevolji i čuvati samoga sebe čistim od ovoga svijeta. Čistim od ovoga svijeta. Apostol Ivan nadograđuje misao u istom kontekstu svijet i vjerni. Vjerni i nevjerni, što čini razliku? Piše Ivan da vjeran čovjek stalno mora paziti na svoju duhovnu higijenu. On se mora stalno duhovno toširati. On se stalno mora čistiti. On stalno mora paziti na svoje posvećenje, na svoje odvojenje od svijeta. Evo čitam za nas prva Ivanova nekoliko redaka. Kaže Ivan ovako, gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao da se zovemo djeca Božja, a to i jesmo. Kaže, zato svijet ne poznaje jer njega nije upoznao. Mi moramo biti čudni. Svijet nas ne razumije jer ne razumije Boga. Svijet nas ne poznaje jer ne poznaje Boga. Svijet, kaže, ne poznaje nas jer njega nije upoznao. Kaže, ljubljeni, sada smo djeca Božja, a što ćemo biti još se nije očitovao. Ali znamo kada se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakav kakav on jest. I sada kaže, ko god je položio ovu nadu njega, čisti se od grijeha kao što je on čist. Zašto ljudi slušaju ili ne čuju? Jer žive u grijehu. Jer žive u grijehu. I vi možete govoriti hebrejski, grčki, koji god, možete govoriti anđelske jezike. Ništa se neće promijeniti. Kad čovjek živi u grijehu, on ne čuje. To je zlatno pravilo. Ali onaj koji je svjestan da je ljubljeni, on je svjestan da će jednoga dana gledati Boga licem u lice, taj se čisti, taj može pasti u grijeh i svi mi padamo u grijeh, ali mi ne ostajemo u grijehu, mi se odmah čistimo jer želimo biti čisti kao što je on čist. Duhovna čistoća je preduvjet da bismo čuli. Koliko je očigledno, znate, gledati kroz pastoralnu službu ljude koji su u grijehu, kako ne čuju cijeli život. Ne jedan, godinama ne čuju. A dolaze. Zašto? Jer žive u grijehu. Jer žive u grijehu. Pored prljavštine i govora, Jakov spominje po tri, gledajte, vrlo veliko zujanje, vrlo velike smetnje, probleme prilikom komunikacije. To je ponos. To je ponos. Kaže ovako. Zato odbacite od sebe svaku prljavštinu, 21. stih, zadnji ostatak zloće. Kaže, i ponizno prihvatite u vas usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Koja može spasiti vaše duše. Ja vjerujem da smo ponos velikim dijelom dotaknuli kada smo govorili o govoru. To je zapravo problem ponosa. Problem ponosa. Ponos kod propovjednika može biti i najčešće je velika prepreka pri komunikaciji kako smo vidjeli prošli puta. Zašto? Čovjek nije slomljen. Čovjek nije puknuo. Sjeme nije puklo, nema života. Znate, onaj koji nije bio razapet s Kristom na križ, nema pravo propovjedati Krista razapetoga. Jednostavno nema pravo, ne razumije što je to. Ne razumije što znači umreti sa Kristom na križu, biti raspet. Onaj koji nije bio raspet s Kristom na križu, nema pravo propovijeti Krista razapetoga i uskrsloga. On ne razumije o čemu priča. To je naučeno, a ne doživljeno. Tu života pulsa nema i nikada neće biti. Neće biti. Propovjednik može biti neobraćen, nenavorođen, nepozvan i može biti upozvan zbog grijeha. Zbog grijeha. Mi smo nedavno imali takav slučaj. Jedan nevjerojatan profesor Novoga Zavjeta otišao s tajnicom. Znate, sve izgubio. Katedru na fakultetu, pastoral, ženu, djecu, sve. Zar je to toliko vrijedno? Zar je ta tajnica toliko lijepa? Sve izgubio čovjek. Znate, vrh čovjek, vrh. Grijeh je monstrum. Kaže Bog, Kajno, zvijer. Grijeh je zvijer, rastrga sve. Rastrga sve. Dakle, ponos može biti velika prepreka i kod slušača. Voda. Tihi govor sad. I te kako. Ima puno ljudi u crkvi, znate, koji nisu obraćeni. To je naučeno, nedoživljeno. To je taj nominalizam druge, treće generacije. Mi nikoga ne možemo pripremiti za krštenje. On se mora obratiti za krštenje. Na novo roditi za krštenje. I nažalost, mnoge krštimo, nisu obraćeni, nisu na novo rođeni. Nije to sjeme puklo. I ne može proklijati, ne može na kraju doći do čega? Do roda. Ne može jednostavno. Jednostavno ne može. Podrazumijeva se, a nije tu. Nema roda koji odgovara obraćenju. Pa to se vidi iz aviona, pazite. Ne morate biti super duhovni da vidite ko je obraćen, ko nije. Na kraju krajeva. Nema posvećenja koje dokazuje obraćenje i garantira proslavljenje. A gdje je posvećenje? Jedan od najjačih dokaza, znakova da je neko obraćen, je poniznost i duhovna glad. Poniznost. Kako znamo da je netko obraćen? On je ponizan. Poniznost je znak da je neko slomljen pred Bogom, da je bio razapet s Kristom na križ, da je bio pokopan i da je uskrsnuo. Onda ga mi možemo krstiti. Nije problem. To se mora dogoditi. To je nadnaravni događaj. To je obraćenje. To je ono što smo mi baptisti nekad naglašavali. Obraćenje. Na novo rođenje. Ne može se naučiti. Znate, otići ćemo u sakramentalizam. Obraćenje nije neophodno, pa što radimo ovdje? Ajmo svi u Rim. To je to. Ako obraćenje nije potrebno, onda je sakrament, onda ga naučimo, onda je sveta potvrda i onda će on biti vjera. Neće biti vjera, ako nije obraćen. Osobno vjerujem da je glavni razlog zašto Jakov ne spominje u ovom pismu da je on polubrat Isusa Krista. Zašto on ne spominje da je on starješina najvažnije crkve u Jeruzalemu? Upravo ponos, odnosno poniznost. Židovi su imali problema sa ponosom. Zato on uopće ne spominje da je polubrat Isusa Krista, da je starješina najvažnije crkve u Jeruzalemu. Što on kaže? Jakov, sluga Boga. Sluga. To je ipak najveća titula. To je ipak najveća titula. Biti sluga Boga. Nema veće titule. Znate, Jakov ih tu uči. Kaže, Jakov sluga. Samo sluga. Nema titule, nema ničega. Ničim se ne kiti. Jakov sluga Boga. Jakov je poput Ivana mogao napisati Jakov starješina crkve u Jeruzalemu. U tome ne bi bilo ništa sporno, to je legalno. To je ispravno. Jakov je mogao naglasiti svoj autoritet poput Pavla i Petra koji u svakoj poslanici naglašavaju svoje apostolstvo i svoj autoritet kada kaže Pavao apostol Isusa Krista, Petar apostol Isusa Krista. Vidite, titula u nekim okolnostima i kod nekih ljudi može zatvarati vrata, ali kod većine ljudi titula otvara vrata. Otvara vrata. Kod većine ljudi titula otvara vrata, a ne zatvara vrata. Vidite, jedno i drugo. I jedno i drugo. Što želim reći? Naglašavanje titula može biti i najčešće je ponos, ali negiranje, nepoštivanje titula također može biti i najčešće je ponos. 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 Sjećam se vijeća roditelja u gimnaziji, neka mlada mama, prva godina, dijete ide u prvi razred, i ona se digne i počne nešto tamo negativno, ovo, ono, i znate, onda je ravnateljica kaže, gospođo, pa kako vi to razgovarate sa mnom? Pa vi znate, pa ja sam tu profesor. Ja sam ravnateljica škole, molim vas sjednite. To je to. Ko je sad tu ponosan? Pa ja mislim da je ta mlada mama. Pa di je ona? To je ponos. Nepoštivanje autoriteta, nepoštivanje titula zasluženih je ponos. Naglašavanje titula je ponos isto. Ja sam duboko uvjeren da najveći problem našeg naroda je ponos i zavist. To je naš najveći problem. Mi smo strašno ponosna nacija. Pa stalno nekoga slavom, stalno smo na ulicama, stalno nešto. A što? A gdje? A djeca idu vani. A radi se za par tisuća kuna. A što je to? U četvrtom poglavlju Jakov govori o ponosu. Na način da ponos povezuje, stavlja u vezu sa prijateljstvom prema svijetu. Ja vas moram pitati, ja moram sebe pitati koliko prijatelja na Facebooku imate vjernih, koliko nevjernih. To će vam govoriti koliko ste ponosni. Koliko ste posvećeni. Kaže ovako, četvrto poglavlje, 4-10. Kaže, preljubničke duše. Svijet je, danas se flertuje sa svetom. Kontekstualizacija, kulturalizacija. Kontekstualizacija i kulturalizacija teksta neće nikoga promijeniti. Tekst će ga promijeniti. Tekst će ga promijeniti. Koje li zablude danas? Kaže, preljubničke duše. Zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Pa Jakov ne može biti jasni što je ponos. Dakle, tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu. Neprijatelj Bogu. Mislite li da uzalud pismo veli ljubomorno čezne za duhom što ga je nastanio u nama? Time daje veću milost. Zato veli, Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Te to je tekst. Ne može se Boga pobijediti. Bog se protivi oholima, a on poniznima daje milost. Nema milosti, nema roda. Zašto? Pa ponos je problem. Kaže, on je jako pametan, ali mu slabo ide. Jako je pametan, sve zna, ali mu nikak ne ide u životu. Pa gdje je problem? Pa ponos je problem. Jer Bog se protivi ponosnima, on poniznima daje milost. Nema milosti Bože za ponosne ljude. Jednostavno nema, ne ide. To je potpuna gluhoća. Nikakvi aparati tu ne pomažu. Nikakvi. Što on kaže, prema tome pokorite se Bogu. Oduprite se đavolu, vidite svijet, đavo, pa će pobjeći od vas. Približite se k Bogu, pa će se on približiti k vama. Grešnici, operite ruke, vi sa razdijeljenom dušom. Joker pola, pola. Ne može. Nećete ništa čuti, ništa razumijeti. Gomilat ćete religioznu agresiju u sebi. Kaže, osjetite se bjednima, zatužite, zaplačite. Neka se vas smijeh pretvori u tugu, a radost u žalost. Kaže, ponizite se pred Gospodinom. Ako što učim svoju djecu, to je ovo. Ponizite se pred Gospodinom. Ponizite se pred Gospodinom. Zašto? On će vas uzvisiti. On će vas uzvisiti. Ponizite se pred Gospodinom. Bez poniznosti, draga braćo i sestre, riječ Božja se ne može čuti. Zato Jakov kaže, ponizno prihvatite. Ponizno prihvatite u vas usađenu riječ koja može spasiti vašu dušu. Te ovako malo kao da sumnju baca. Koje može spasiti. Bez poniznosti ne može. Poniznost je dokaz obraćenja i posvećenja. Poniznost. Pretjerani, nekontrolirani, agresivni govor, onaj čujni, onaj nečujni. Prljaština i ponos mogu dovesti i dovode do našeg zaključnog teksta, zaključne točke 4. To je zaborav. To je zaborav. Ne događa se to tek tako. To je sve povezano. Kaže ovako, 22-26. Jakov 1:22-26. Kaže, ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušalci koji zavaravaju sami sebe. Jer ako tko sluša riječ, a ne izvršuje, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u gledalu. Pogleda se i ode i odmah zaboravi kakav je bio. Ali tko pomno promotri savršeni zakon slobode i uz njega prione, ne kao zaboravan slušalac, nego kao zbiljski izvršilac. Tome će biti, to je ključna riječ cijeloga serijala, blago, rod, život. Tome će biti blago u njegovom radu. To je cilj. Blagoslov, rod, život. Zato smo ovdje. Da naučimo živjeti. Da naučimo na osnovu čega donositi odluke. Zato crkva služi. Ona je kompas, karta. Blago, blagoslov, rod, život ne događa se kada slušamo Božju riječ, nego kada poslušamo, kada primijenimo Božju riječ. To je enormna razlika. To je velika razlika. Svako jutro, evo ovo je prema zaključku, svako jutro i svaku večer vjeran Židov započinje svoju molitvu. Započinje svoju pobožnost sa riječju Šema. Šema. Čuj. Čuj. Svako bogoštovlje u svakoj sinagogi započinje riječima Šema Izrael. Čuj, Izraele. Čuj, Izraele. Ako samo malo poznajete Stari Zavet i povijest Izraela, slabo su čuli, puno su slušali. Crkva nije bolja. Crkva nije bolja. Čuj, Izrael. Šema Izrael. Šema Izrael. Svaka služba u sinagogi hramu započinje tim riječima. Svaka pobožnost jutro i na večer započinje tim riječima. Šema Izrael. Čuj, Izraele. Čuj, Izraele. Jahve je jedan. Jahve je jedan. Zato ljubi Jahvu Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom. E tu je život. Tu je život. Šema je riječ koja znači na hebrejskom jeziku čuti. Izreke 20.12 kaže i uho koje čuje šema. I uho koje čuje i oko koje vidi, oboje je Jahve načinio. I zato je važno da nosimo Biblije, da čujemo i da čitimo, da oko vidi, da uho čuje što? Tekst u kojem je život, sjeme u kojem se nalazi život, informacija, sve što je potrebno da dođe život. Šema je riječ. To je više od riječi, to je pojam, to je više od pojama, to je pojava. Šema je pojava koja znači puno više od čuti. Šema znači čuti, slušati, poslušati, primijeniti. Jakov je Židov, znate koji piše Židovima, sjećamo se iz uvoda. On je Židov koji piše o Židovima, koji je razumio da slušati, poslušati, primijeniti u hebrejskoj misli su sinonimi. Slušati, čuti, poslušati, primijeniti, to su sinonimi u hebrejskoj misli. Jednoznačnice. Zato Isus veli, gledajte, tko pozna moje zapovjedi i vrši ih, taj me ljubi. Ne samo tko pozna. Tko pozna i vrši, kaže, taj me ljubi. To je šema. To je šema. To funkcionira. To donosi rod. 30 struk, 60 struk, 100 struk. To te ne može ostaviti bez roda. Tko poznaje zapovjedi i vrši ih, kaže, taj me ljubi. Kod njega ćemo doći, kaže, njega ćemo gurati. Njega ćemo gurati. Mi danas živimo u opasnosti, u crkvi. Zašto? Mi živimo u multikulturalnoj, multireligioznoj grčkoj Ateni, koja Luka opisuje ovako, kaže, a svi Atenjani i među njima nastanjeni stranci, izbjeglice, ni na što drugo ne troše vrijeme nego da neko novo skazuju ili čuju. To je danas informacija. Kažu Dalmatinci čakula. Pa evo malo čakulamo. Malo slušamo, malo pričamo. To je Atena, to je Europa danas. Tu nema dubinskog slušanja. Jednostavno nema. Šema je mnogo više od čuti. Šema podrazumijeva poslušnost, primjenu. Gledajte, vjerno pokoravanje riječi. Kada Židov čuje riječ šema, on zna da čuti znači pokoriti se toj istini. Evo, pročitat ću vam Izlazak 19.5. Dakle, znamo kontekst. Sina je sklapanje saveza sa Izraelom. Stoga budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, su naši preveli. tu je šema, šema. Šema, šema, naglašavanje. Kaže, budete li mi se vjerno pokoravali i držali? Šema, šema. Što će biti? Vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode. Vi ćete biti posebni. Vi ćete biti moji. Vi ćete biti zjenica moga oka. Kada? Šema, šema. Vjerno pokoravati. Vjerno držati riječ. Najbolji tekst koji definira riječ šema. Tekst kojim je najbolje zaključiti naš serijal. Koji ima uho, neka čuje. Je ponovljeni zakon 28.1. Gledajte kako naš jezik je bogati, je hrvatski jezik. Stvarno je bogati. On pokušava jednostavno dočarati tu snagu, tu puninu te riječi. Kaže, ako zbilja poslušaš, ako je pogodbeni veznik, zbilja poslušaš, tu je šema, šema. Ako zbilja poslušaš glas Jahve Boga svoga, držeći i vršeći njegove zapovjedi, što ti danas naređujem, Jahve Bog tvoj uzvisit će te na sve narode. Vidite, Jakov je Židov, to je ta misao. Bog će te uzvisiti i poniziti se. Kaže, Jahve, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji. Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te. Ne možeš pobjeći od blagoslova. Ne možeš pobjeći od blagoslova. Jer Bog nikada ne laže. Ako mi nastojimo ući u tekst, što tekst stvarno govori, nešto govori meni, tada, da bismo ga primijenili sada, jesmo svjesni onda. Znate, tu je blagoslov. Tu je blagoslov. To se ne događa automatikom. Poslušnošću, pokornošću, poniznošću. Tu je pravi blagoslov. Kaže, svi ovi blagoslovi sići će na tebe i stići će te ako budeš slušao šema. Tri puta kaže šema, šema, šema. Šema o Izrael. Ako budeš slušao glas Jahve Boga svoga. Evo kraja. Dakle, čuj Izraele. Čuj Izraele. Jahve je Bog naš. Kaže, Jahve je jedan. Zato ljubi. To je sve rečeno. Zato ljubi Jahvu Boga svoga svim srcem svojim. Ezra je svim srcem svojim nastojao proniknuti zakon. Proniknuti zakon. Jako je važno znati riječ. Ne što ona govori meni, što ona govori. Ljubi gospodina Boga svim srcem svojim. Svom dušom svojom i svom snagom svojom. Na osnovu serijala i ovoga stiha možemo zaključiti. Čuj crkvo. Čuj Betanjo. Čuj brate, čuj sestro. Kako voliš, tako ti se piše. Ispričavam se. Kako voliš Boga, tako ti se piše. Kako voliš Boga, tako ti se piše. Pa na što se žale živi ljudi? Ma svako na svoj grijeh. Ma svako na svoj grijeh. Kako voliš Boga, tako ti se piše. Tako ti se piše. Treba reći za kraj, tu ćemo zaključiti. Da Boga o ljubavi nikada ne možemo pobijediti. Jer On je nas ljubio prije. I On je nas ljubio više nego mi ikad to možemo shvatiti. A kamo li vratiti? Jedan moj prijatelj kaže, to su galaksije ljubavi. Znate, on je astronaut. Kaže, to su galaksije ljubavi. Kada vidite kak je Bog veliki, što je On stvorio i On je ljubav, to su galaksije ljubavi. Ne možemo pobijediti Boga u ljubavi. Toliko nas voli. Toliko nam želi dobro. Toliko viče, šema, 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 čuj. Čuj. Čujemo li? Sve je dao. Jedan od dokaza njegove ljubavi je što daje sjeme. Znate, u komunizmu ja sam trebao 22 godine da čujem da postoji Biblija. Nije bilo. Nije bilo. To je milost. Svaki puta kada otvarate, čitate Božju riječ, iziđe sijeć da sije. Vi što ste odrasli u tome, nemojte uzimati zdravo za gotovo. Enormna privilegija, enormna odgovornost. Enormna odgovornost. Kome je više dano, više će se tražiti. Više će se tražiti. Gospodin nas je toliko ljubio da je dao sina za nas. Ne samo to, on nam dan danas daje taj kruh nas svagdašnji. Daje nam riječ. Svaki puta kada iziđe cijeć da si je. Znate, to je manifestacija Božje milosti i Božje ljubavi. I završit ću s onim čim smo započeli serijal, a to je ovaj tekst. Poslušajte. Iziđe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno pade kraj puta i dođuše ptice i pozobaše ga. Neko pade na kamenito tlo gdje bi plitka zemlja. Ona brzo izniknu jer ne imalo duboke zemlje. Ali kad sunce iziđe u venu, jer nije imalo korijena, sasuši se. Neko opet pade u trnje i trnje uzraste i uguši ga, te ne donese roda. Neka napokon, vidite, ipak se probija. Ipak se, rijetko. Vrlo rijetko. Ali se probija. Neka napokon. Zato kaže Pavo, propovijedaj sa svom strpljivošću. Da čovjek čuje riječ, neće čuti, i onda ide unutarnja borba. Znate, onda idu probleme, onda idu bolesti, onda ide svašta. I onda ide prihvaćanje riječi. Zato mi moramo biti strpljivi. Strpljivi. Bog neće odustati u svojoj ljubavi. Nikada. Neka napokon pade na dobru zemlju. Iznikoše, uzrastoše i donesoše rod. Jedno 30-struk, drugo 60-struk, treće 100-struk i na dodat koji ima uši, neka čuje. Koji ima uši, neka čuje. Možemo se moliti. Gospodine, zahvaljujemo ti za vječno evanđelje koje smo po tvojoj suverenoj milosti mogli spoznati. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za tvoju utjelovljenu riječ, za Isusa Krista. Zahvaljujemo ti za našega spasitelja. Zahvaljujemo što si nam toliku ljubav iskazao da si ga dao za nas raspeti na križ Golgote radi naših grijeha. Hvala ti, Gospodine, što smo doista vjerom u tog našeg spasitelja, raspetog i uskrslog, obraćenjem, nanovorođenjem, postali djeca Božja. Gospodine, zahvaljujemo ti za pisanu riječ koju imamo. I pomogni, Gospodine, kada je čitamo, kada je slušamo, da uvijek budemo svjesni da je to tvoja riječ. Amen.